The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sun. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall.
Αυτά είναι τα φύλλα του φθινοπόρου. Το επερχόμενο φθινόπωρο, αμάν λέμε πότε να φθινοποριάσει, από τον Bob Dylan το ακούσαμε αυτό το κλασικό φθινοπορεινό κομμάτι. Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο, 12 του Οκτώβρη. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει το φθινόπωρο, αλλά νομίζω ότι δεν αρέσει τους περισσότερους, οπότε διστακτικά λέω την άποψή μου. Και το τραγούδι που ακούσαμε μας παραπέμπει σε αυτά τα ωραία τα κίτρινο-χρυσά, κίτρινο-καφέ χαλιά που στρώνονται σε πάρκα, σε πλατείες, σε δρόμους, σε πεζοδρόμους και όχι απαραίτητα στην Ελλάδα. Μπορούμε να πάμε στη Νέα Υόρκη, μπορούμε να πάμε στο Παρίσι, μπορούμε να πάμε με τη φαντασία μας βέβαια, έτσι, γιατί όλα τα άλλα θέματα που θα θίξουμε και θα πούμε σήμερα κάθε άλλο παρά προς τα εκεί μας πηγαίνουν για πολλούς και διάφορους λόγους. Του Οκτώβρη, η έκτη μέρα του πολέμου. Έτσι αναφερόμαστε και έτσι μετράμε από το περασμένο Σάββατο, κυρίες και κύριοι. Γιατί ξέρετε, δεν θα υποστούμε το ίδιο μαρτύριο και την ίδια, πώς το λένε, αυτολογοκρισία που είχαμε υποστεί με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Εδώ τα πράγματα είναι παρόμοια ή ξεκάθαρα ή τέλος πάντων είναι αυτά που είναι. Είναι γεγονότα, είναι ντοκουμέντα, είναι μαρτυρίες και είναι και όλα όσα, διαβάζοντας προσεκτικά πολύ σοβαρούς αναλυτές, διαβάζοντας, ακούγοντας πολύ σοβαρούς αναλυτές, αρθρογράφους που ενεργούν έτσι, που γράφουν και μεταδίδουν είτε από την αρθρογραφία τους είτε από το ρεπορτάζ και κάνοντας τις διασταυρώσεις μπορείς να καταλάβεις και πολλά πράγματα που μπορεί να κρύβονται από πίσω, αλλά είναι πολύ οφθαλμοφανή. Η έκτη μέρα λοιπόν αυτού του ανηλαιούς πολέμου που έχει δημιουργήσει αυτή την ανάφλεξη, αυτή τη διάχυση στην πολύπαθη περιοχή, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για την κορύφωση της σύγκρουσης, για το αν τελικά θα επιχειρηθεί μια χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα. Είναι κάτι που φυσικά και το επιθυμούν διακαώς οι Ισραηλινοί, δεν έχουν άλλο τρόπο για να καταπνίξουν αυτή τη νέα εξέγερση και την επίθεση που έχουν υποστεί. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι κάτι εύκολο, επειδή έχουν όλη αυτή την υπεροπλία και είναι σαν έτοιμοι από καιρό. Στην πραγματικότητα έχει τρωθεί και το κύρος του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών και της ίδιας της κυβέρνησης. Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει φυσικά και ένας ολόκληρος λαός που αγωνιά και βρίσκεται επί ξηρού ακμής Γιατί υπέστησαν τα πάνδυνα, έχουν υποστεί και αυτοί απώλειες, έχουν υποστεί απώλειες και στους στρατευμένους. Δεν είναι απλό. Και δεν είναι καθόλου απλή η προετοιμασία της εισβολής. Μάλιστα και εξωτερικοί παράγοντες, δηλαδή Αμερικανοί και άλλοι, τους προειδοποίησαν ότι αν δεν είστε σίγουροι για το πώς έχετε σχεδιάσει την επιχείρηση από ξηράς, μην την επιχειρήσετε, γιατί μπορεί να εγκλωβιστείτε σε αυτά τα περιβόητα πολυθρύλητα τούνελ και να παγιδευτείτε και να βρείτε θάνατο τραγικό που δεν θα μπορεί κανείς να σας σώσει. Από την άλλη υπάρχει η οσμή του θανάτου, η οδύνη, η φρίκη και όλη αυτή η ατμόσφαιρα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το θέμα η γενικώς εννοούμενη δύση, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, είτε μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, είτε με τον τρόπο προσέγγισης του όλου θέματος. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι σκεφτόμουν τελικά ζούμε πολλούς πολέμους σε αυτήν εδώ τη χιλιετία και νομίζαμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει από αυτούς. Μια μέρα σαν και αυτή δικαιούμαι να το πω, η μέρα της απελευθέρωσης της Αθήνας. Είναι το τέλος του κόσμου που έτσι όπως το ξέραμε ως τώρα είναι σίγουρο αυτό. Νομίζω από την οικονομική ύφεση και κυρίως από τα χρόνια της πανδημίας μπορούμε να λέμε σχεδόν κάθε μέρα αυτή τη φράση. Κάποιος μπορεί να πάει και ακόμα πιο πίσω και είχε υποθεί ότι είναι το τέλος του κόσμου όπως τον ξέραμε ως τώρα, μια σταθερότητα, μια ειρήνη, μια ασφάλεια, από τότε με τους δίδυμους πύργους, αλλά νομίζω ότι η ανθρωπότητα μετράει χιλιόμετρα πιο πίσω και από εκεί. Πάντως για την Αθήνα και τον Πειραιά αυτή η μέρα ήταν πράγματι το τέλος όχι μόνο μιας πολύχρονης, μάλλον πολυήμερης σκλαβιάς, αλλά και η αρχή, η απαρχή, τότε έτσι νόμιζαν εκείνη τη μέρα, μιας πορείας προς την ελευθερία. Η ιστορία βέβαια δεν τους δικαίωσε, η ιστορία οδήγησε σε ακόμα ολισθηρότερους και σκοτεινότερους δρόμους. Αλλά εκείνη τη μέρα, εκείνο το πρωινό στις 10 παρατέταρτο του 1944, ημέρα Πέμπτη, 12 του Οκτώβρη, μαχητές του Ελλάς υψώνουν στην Ακρόπολη τη Γαλανόλευκη, αφού και ο τελευταίος Γερμανός στρατιώτης εγκαταλείπει την πρωτεύουσα. Ο λαός κατεβαίνει στους δρόμους, πανηγυρίζει την υποστολή της Βάστιγκας από την Ακρόπολη, ύστερα από 1264 μέρες σκλαβιάς. Και το τελευταίο διάστημα, μάλλον εδώ και αρκετά χρόνια, πολύ ωραία, Θάνο Τσιμέκα, μας είχες λείψει. Και ο Θάνος Τσιμέκας εδώ και η Μαρία Σφυρόαερα εδώ. Καλώς ήρθε και αυτή.
Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
Το τελευταίο διάστημα οι μη μιλιταριστικές απόψεις έχουν καθιερώσει την άποψη ότι σήμερα έπρεπε να γιορτάζουμε ως έθνος, την απελευθέρωση δηλαδή και το τέλος του πολέμου και όχι την έναρξή του.
Φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορδέω. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδέο. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδέο. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορδεό. Κι έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει, δεν θα περάσει ο φασισμός.
Αυτό είναι η μόνιμη έκκληση, η μόνιμη επιταγή, η μόνιμη ευχή, αλλά και η σπίθα για κάθε είδους αγώνα. Και όμως περνάει ο φασισμός σε όλες του τις μορφές, τις πιο σκληρές, τις πιο υποδόριες. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Πολλές φορές πολλές μορφές φασισμού επιβάλλονται στις χώρες, τους λαούς, τους ανθρώπους, ακόμα και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Και τελικά μπορεί να μην το αντιληφθείς. Θέλει δηλαδή αρετή και τόλμη. Θέλει καλλιέργεια, θέλει ακριβώς αυτό που είπα, τόλμη, θάρρος, σθένος. Και μια πιο διεισδυτική ματιά καμιά φορά για να πάρεις χαμπάρι ότι τι γίνεται εδώ, κάτι μου έχουν φορέσει, μου έχουν βάλει σε συγκεκριμένα κουτάκια, μου έχουν δείξει συγκεκριμένα πράγματα, με έχουν κάνει, ξέρω εγώ, φορέα ιδεών που δεν είναι απαραίτητα δικές μου. Γι' αυτό έτσι πολύ αφελώς σας προτρέπω για ακόμα μια φορά να δίπλο-τρίπλο διασταυρώνετε όλα όσα διαβάζετε και παρακολουθείτε, επειδή υπάρχει το κινητό και είναι μια βασική πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης μέσα από την απίστευτη ροή πληροφοριών και ειδήσεων. Πολλές φορές αυτές θα πρέπει να ξέρετε από πού προέρχονται, ποιος τις υπαγορεύει, με ποια μορφή εκφράζονται, πώς γράφονται δηλαδή. Γιατί είναι το γνωστό, το μισογεμάτο ή το μισοάδιο ποτήρι, είναι το πώς θα το πεις ένα πράγμα, πώς θα το παρουσιάσεις. Και τούτες εδώ τις μέρες που διανύουμε έτσι κι αλλιώς, για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας, οι μέρες των αυτοδιοικητικών εκλογών έχουν πολύ τέτοιο λόγο. Δηλαδή είναι λόγος που είναι πολλές φορές συμβιλικός, πολλές φορές είναι, πώς να το πω, λέμε ωραία τα λέει αυτός, μετά ακούμε και τον άλλο και λέμε μα και τούτος ωραία τα λέει, και βλέπεις κάποιες φορές μια σύμπτωση απόψεων και όμως από πίσω δεν υπάρχει σύμπτωση και ταύτιση. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται τελικά ή το οικονομικό μοντέλο ή το που το πάει ο καθένας είναι διαφορετικό. Τι να λέμε τώρα, δεν υπάρχει τέτοια σύγκληση. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει εδώ που τα λέμε, πρέπει να υπάρχουν οι διαχωριστικές γραμμές και στις ιδεολογίες και στα συστήματα. Λοιπόν, είχαμε χτες και το debate και μου έκανε τρομερή εντύπωση που η γενική εικόνα, η γενική αποτίμηση ήταν ότι επιτέλους ακούσαμε έναν πολιτισμένο διάλογο, που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό που θα έπρεπε να είναι δεδομένο δεν το έχουμε. Συμφωνώ με τα σχόλια που στέλνατε χθες απόλυτα, ότι δεν είναι μόνο η Αθήνα, ο Δήμος Αθηναίων, είναι ένα σωρό άλλοι αντιπαρατηθέμενοι τοπικοί άρχοντες, δημοτικοί, περιφερειακοί, που έπρεπε να έχουν γίνει τα debate σε πιο γενικευμένη κλίμακα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά έστω και έτσι, αυτό που έγινε και με τους όρους που διεξήχθη τελικά, όντως ήταν καλό, είχε ένα ενδιαφέρον, ακόμα και από αυτούς που, σαν εμένα, το ομολογώ, μου αρέσουν πιο πολύ τα ευρύτερα πολιτικά ζητήματα και όχι τα τοπικά αυτοδιοικητικά. Δηλαδή λίγο κουράζομαι με το θέμα των καμερών, με την ασφάλεια, με την καθαριότητα. Είναι πράγματα που, αφού δεν έχουμε μπορέσει ως τώρα να τα βάλουμε σε μια σειρά και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες που συνεχώς να βαγούν, εντάξει, όχι γενικά, αλλά κατά ένα μεγάλο μέρος, τώρα δεν το πιστεύω πια ότι θα έχουμε μια πόλη, στην Αθήνα τουλάχιστον, ή στο κέντρο ή και γύρω-γύρω, μέχρι τα όρια του μεγάλου δακτυλίου, ότι θα έχουμε μια πόλη πολύ βιώσιμη και καλύτερη. Εγώ δεν το πιστεύω πια. Τέλος πάντων, ας βγουν μπροστά αυτοί που έχουν την όρεξη και το όραμα να το κάνουν, και Κυριακή κοντή γιορτή. Εμείς σε λίγο θα διερευνήσουμε λίγο το θέμα πετρελαίου. Αύριο διατίθεται, από αύριο, το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε τιμή και κυρίως τι θα το επηρεάσει, αν το επηρεάσει, σε σχέση και με τον διεξαγόμενο πόλεμο και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι θα το πάμε σήμερα. Είμαστε εδώ, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Απέναντί μου, όπως είπαμε, ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και στη διαμόρφωση του μουσικού προφίλ της εκπομπής, και η Μαρία Σφυρόαιρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και διεύθυνση. Η Έλενα Καραγιάννη λοιπόν στο μικρόφωνο και όλοι εσείς στο 54160 ή στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Οι Doors πάντως περιμένουν πάντα έναν ήλιο, τον ήλιο. Δεν ξέρω αν το κλίμα θα το κάνει αυτό ή έναν άλλο ήλιο έχουν στο μυαλό τους. Γιατί στην πραγματικότητα βαίνουμε προς ένα φθινόπωρο και ένα χειμώνα που δεν ξέρουμε καθόλου τι μας περιμένει. Δεν ξέρουμε καθόλου τι μας περιμένει. Η αλήθεια είναι ότι τους περισσότερους χειμώνες, πριν μάλλον την έλευσή τους, τα τελευταία 2-3 χρόνια, κυρίες και κύριοι, έχω παρατηρήσει ότι περισσότερο όλοι κινδυνολογούμε και περιμένουμε το χειρότερο και τελικά όταν έρχεται μια κανονική εποχή με τα όποια προβλήματά της, λέμε «Α, καλύτερα, τελικά τα πράγματα ήταν πιο ήσυχα». Ας το δούμε και έτσι και τώρα και σας το λέω εγώ που δεν φημίζομαι για την αισιόδοξη οπτική μου. Για να δούμε, είναι αισιόδοξος για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Πώς είστε?
Καλά, καλά, μια χαρά σας.
Χαίρομαι.
Φιλοξενία, κυρία Καραγιάννη.
Να είστε καλά. Λοιπόν, περιμένουμε από αύριο να δούμε έτσι ενδεικτικά τις τιμές της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Οι πρώτες πληροφορίες και ενδείξεις λένε ότι θα είναι κάπως χαμηλότερα από πέρυσι, κύριε Παπαγεωργίου. Τι λέτε, έτσι θα είναι?
Έτσι είναι. Ναι. Θα είναι χαμηλότερα από πέρυσι, παρόλο που πέρυσι υπήρχε και η οριζόντια επιδότηση από το κράτος των 20 λεπτών CFTA και επίσης η επιδότηση που κάνανε δύο μεγάλα ελληνικά δηληστήρια, το οποίο ήταν στα 7,5 λεπτά συνολικά. Να πούμε ότι ευτυχώς προς το παρόν δεν φαίνεται να επηρεάζει η τρομοκρατική ενέργεια που έγινε στη Λωρίδα της Γάζας.
Αυτό θα σας ρωτούσα. Προλάβατε και το είπατε μόνος σας, γιατί φαντάζομαι ότι στους κύκλους, σε όλο τον επαγγελματικό σας κλάδο, το συζητάτε, έτσι, το έχετε συνυπολογίσει.
Ήταν η ανησυχία μας μεγάλη. Με το που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε αυτό, όλη η αγορά πιστέψαμε, γιατί και το πρώτο 24ωρο πήρε μια μεγάλη άνοδο η τιμή του πρωτογενούς προϊόντος τύπου Brent, της τάξης των 4% μέσα σε ένα 24ωρο. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς δεν συνεχίστηκε και η αγορά ομαλοποιήθηκε και έτσι λοιπόν πάμε σε τιμές υπιότερες σε σχέση ακόμη και με πέρσι. Δηλαδή πέρσι ξεκίνησε στο 1,41 η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης της 14 Οκτωβρίου και αύριο λοιπόν θα ξεκινήσει κάτω από 1,40. Μιλάμε για τις μεγάλες αθλητικές πόλεις, γιατί στην επαρχία στα ορεινά μέρη και στα νησιά ενδεχομένως να γυρνήνανε λίγο πιο αυξημένη στις τάξεις 4-5 λεπτών το λίτρο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ξεκινάμε χαμηλά με βάση τα δεδομένα, γιατί χαμηλά δεν είναι.
Ναι.
Μια τιμή χαμηλή για το πετρέλαιο θέρμανσης για τον Έλληνα καταναλωτή και σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν στη χώρα μας από την έλευση των μνημονίων και μετά είναι γύρω στο 1 ευρώ.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Το θυμάμαι το 1 ευρώ, που είναι και ψυχολογικό όριο, αν θέλετε.
Βεβαίως. Είναι και ψυχολογικό, αλλά είναι και πραγματικό.
Και πραγματικό.
Γιατί, ξέρετε, μια οικογένεια θα προμηθευτεί 1000 λίτρα. Τα 1000 λίτρα είναι 1000 ευρώ με 1 ευρώ. Mm-hmm. Με 1,35, 1,38 είναι κοντά στα 1400.
Πολύ μεγάλο το ποσό.
Βεβαίως, και τα 1000 λίτρα επαρκούν για 40 μέρες κατανάλωσης. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μεγάλο το ποσό για την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή και εμείς το βιώνουμε και στην πράξη, γιατί με τις μειωμένες καταναλώσεις, με τους μειωμένους τζίρους πωλήσεων.
Μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχουμε ιδιαίτερες παραγγελίες, ε?
Όχι, είναι πολύ λίγες οι παραγγελίες, δηλαδή και οι συνάδελφοι έτσι σκοπτικά βλέπουν το πρώτο καιρό. Και οι παραγγελίες που κάνουμε και ήδη από τα δηληστήρια είναι πολύ μικρές. Δεν είναι μεγάλες, γιατί και η ζήτηση είναι μικρή. Τα τηλέφωνα δεν χτυπάνε σχεδόν. Mm-hmm. Βέβαια, σε αυτό έχει ευνοήσει και ο καλός καιρός.
Ο καλός καιρός για ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας. Για τη Βόρεια έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, κύριε Παπαγεωργίου.
Ναι. Μα η Βόρεια Ελλάδα από την αρχή είναι αυτή που ζητάει το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή η Ξάνθη, η Ροδόπη, η Κομωτινή, η Καβάλα είναι περιοχές που μετά τη συνετά του Αγίου Δημητρίου παρουσιάζουν θερμοκρασίες οι οποίες είναι κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου. Και ξέρετε, δεν επαρκεί το τζάκι που μπορεί να έχει κάποιος ή μια ξυλόσωπα. Το πετρέλαιο θέρμανση είναι αυτό που αποδίδει θερμίδες στο χώρο. Mm-hmm. Και έτσι ζεσταίνει αυτό που λέγανε οι παλαιοί τα ντουβάρια.
Ναι.
Και έτσι ζεσταίνεται το σπίτι.
Συνολικά το σπίτι, βέβαια. Την οικοδομή, τέλος πάντων. Να σας πω, δεν ξέρω αν είναι στην αρμοδιότητά σας, το φυσικό αέριο.
το φυσικό αέριο και αυτό αποδίδει πραγματικά πολύ, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει δίκτυο σε όλη τη χώρα.
Όχι, εννοώ για την τιμή του, τις πληροφορίες για την τιμή του.
Η τιμή και αυτό είναι ανεβασμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ξέρετε, είναι συνολικά η ενέργεια.
Ναι.
Το καλύτερο όλων είναι να υπάρχει φθηνή τιμή στο φυσικό αέριο και φθηνή τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Ναι.
Αυτό είναι το σημαντικό και το έχουμε δει στην πράξη. Γιατί το να ανάβει κάποιος στο σπίτι του air condition μπορεί εκείνη την ώρα να μην νιώθει τι πληρώνει, αλλά όταν έρθει το τσουχτερό λογαριασμό στο δίμηνο ή στο τετράμηνο, εκεί καταλαβαίνεις το πόσο πολύ έχεις πληρώσει για τη θέρμανσή σου. Και δεν ήταν και αποδοτικό. Αυτό είναι που πιέζουμε κι εμείς, όλοι οι κλάδοι. Όλες οι ομοσπονδίες, όλοι οι σύλλογοι της αγοράς που ασχολούνται με τα πετρελοειδή, είναι που πιέζουμε την κυβέρνηση. Επιδοτήστε οριζόντια την τιμή, να ζεσταθεί ο κόσμος. Ούτως ή άλλως είναι μικρή η περίοδος στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδος που κάνει κρύο. Μια επιδότηση λοιπόν οριζόντια στην τιμή πραγματικά είναι αποτελεσματική για τον κόσμο. Γιατί αυτός που θα καταναλώσει πολύ, θα πάρει πολύ πετρέλαιο, που είναι στις βόρειες χώρες, στις βόρειες περιοχές που έχει ανάγκη πραγματική να ζεσταθεί. Και αυτός που είναι στις νοτιότερες θα καταναλώσει λιγότερο. Σε όλους πιστεύω ότι αξίζει να έχουν μια φθηνότερη τιμή, μια επιδότηση. Δυστυχώς έτυχε η συγκυρία με την πλημμύρα στη Θεσσαλία. Και ενώ περιμέναμε κάποια εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, και λογικό είναι, οδήγησαν ό,τι από θέματα οικονομικά είχε το κράτος να στηρίξει την οικονομία εκεί.
Ναι.
Που επιτύχει πραγματικά.
Η αλήθεια είναι ότι έγινε ένας επανυπολογισμός επιταχύρω για τις υπόλοιπες ομάδες και για τα επιδόματα. Γενικά έτσι άλλαξε λίγο ο σχεδιασμός και ο τρόπος που θα καταβάλλονταν πράγματα.
Αλλά επειδή έχουμε μπει σε μια νέα εποχή για την ενέργεια, η οποία δεν τελειώνει εδώ. Δηλαδή οι υψηλές τιμές που ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει για την ενέργεια, θα το έχουμε και τα επόμενα χρόνια. Καλό είναι να γίνει μια γενικότερη συζήτηση. Εγώ αυτό είπα και στον Υπουργό στη τελευταία συνάντηση που κάναμε με την Ομοσπονδία, ότι θα πρέπει να γίνει μια γενικότερη κουβέντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθεί τουλάχιστον πρόσχερα το ΦΠΑ στα υγρά καύσιμα στην Ελλάδα.
Δηλαδή, αυτό που έχετε ως μόνιμο αίτημα και θεωρείτε ότι είναι η μόνη λύση για να έχουμε χαμηλότερη τιμή.
Ακριβώς, ξέρετε, με ένα 7% μείωση στις τιμές των υγρών καυσίμων στο ΦΠΑ σημαίνει γύρω στα 15-17 λεπτά το λίτρο για τις βενζίνες και γύρω στα 12 με 15 λεπτά για τα πετρέλαια. Είναι το θέμα της τοκίνησης. Αυτό θα φέρει και μια συνολικότερη μείωση σε όλα τα προϊόντα της αγοράς.
Και πώς τον είδατε τον Υπουργό, έχει το σκέφτεται πάλι εκ νέου ή παραμένει στο αρχικό?
Δεν είναι αρνητική, απλά ξέρεις πάντα, επειδή ξέρετε τα νούμερα είναι αυτά που υπολογίζουν όλοι και βλέπουν όλοι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ναι.
Είναι δύσκολα τα πράγματα για όλη την Ευρώπη, γιατί ο πόλεμος ήταν για όλη την Ευρώπη, ήταν για όλες τις χώρες.
Ναι. Σύμφωνοι, απλώς τώρα μου ανοίγεται έτσι, εγώ μάλλον σας την άνοιξα την κουβέντα, αλλά ξέρετε, το για όλη την Ευρώπη είναι σχετικό και για τα άλλα προϊόντα. Ας πούμε, υπάρχουν αλυσίδες που πουλάνε τα ίδια πράγματα στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη μισή τιμή. Δηλαδή το για όλη την Ευρώπη με τους μισθούς που έχουν οι Ευρωπαίοι, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, δεν μπορεί να είναι μέτρο σύγκρισης. Δεν το λέω για εσάς, το λέω, ξέρετε, προσεβίκο, αότα, άλλα. Πρόσφατα δηλαδή, άνθρωπος που γύρισε από την Ιταλία μου λέει, δεν θα πω, θα μου ξεφύγει το όνομα, μια πολύ γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ που υποτίθεται ότι είναι και φτηνή εδώ. Και τρέχει ο κόσμος, έχει το ίδιο προϊόν, το φρούτο, την οδοντόκρεμα, το οτιδήποτε, στη μισή τιμή.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι, λοιπόν, άρα, οριζόντια επιδότηση στην τιμή για να ζεσταθεί ο κοσμάκης, αυτό κρατώ, κύριε Παπαγεωργίου, και χαίρομαι που το λέτε. Όλοι θα ωφεληθούμε μάλλον από αυτό. Και βλέπουμε.
Και ιδιαίτερα εμείς οι πρατηριούχοι, διότι είμαστε ο μοναδικός κλάδος στην Ελλάδα που έχουμε επιφορτιστεί στις πλάτες μας όλες την αύξηση κόστους λειτουργίας επιχείρησης μετά τον πόλεμο. Γιατί εμείς, σε εμάς επιβλήθηκε πλαφόν από την κυβέρνηση. Πλαφόν στο κέρδος μας. Δηλαδή εμείς δεν μπορούσαμε να μετακυλήσουμε τα έξοδα που κάνουμε και είναι πολύ περισσότερα για την ενέργεια, για το προσωπικό και για οποιαδήποτε άλλα κόστη λειτουργίας μιας επιχείρησης.
Ναι.
Δεν μπορούσαμε να μετακυλήσουμε στον καταναλωτή. Εμάς ήρθε το κράτος και λέει, σας επιβάλλουμε πλαφόν στο κέρδος σας. Άρα βγάζατε 4 λεπτά το λίτρο πριν από 3 χρόνια που ήταν καλύτερα τα πράγματα. 4 λεπτά θα βγάζετε και τώρα υποχρεωτικά. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί θα οδηγήσει σε κλείσιμο πάρα πολλές επιχειρήσεις του cloud.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαγεωργίου, αν θέλετε, να παρακολουθούμε λίγο σε κανένα δεκαήμερο, σε δεκαπενθήμερο. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να κάνουμε το σταυρό μας όλοι να μην κλείσει να μην κλείσουν τα στενά του Σουέζ. Γιατί αν κλείσουν εκεί θα εκτοξευθούν και οι τιμές των καυσίμων, αλλά θα υπάρξει και πρόβλημα στην επάρκεια στην ευρωπαϊκή αγορά. Γιατί θα είναι ένα μέσο πίεση τη Μόσχα προ την Ευρώπη μετά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Μια καταιγίδα και βουή, μια πουδεσίδα, μια εσύ που να έχει κρύψει η καρδιά την αλήθεια. Η ευτυχία κι η στιγμή πόρτα στα τρία κι όποιος μπει ποιο μονοπάτι φτάνει στη αρχή. Δεν βρίσκω τρόπο να σε δω, ούτε στα παραμύθια. Ποια θάλασσα είναι που χτυπά τη φωτιά. Μια σου ανάσα και σκιά κάθε σου βήμα και δροσιά στα παπουμένη και παράφυλλα. Δάκρυ που πέφτει από ψηλά είναι συνήθεια. Όσο τα λόγια κι οι ματιές γυρνοβολούν πίσω στο χθες, συγχωσευτίζουν οι ανάγκες και οι υπευθυμιές, σαν να γεννούν τις αγκαλιές για να σε χτίζουν.
Θα το περιμένατε ποτέ ότι θα μπορούσε να παντρευτεί έτσι με αυτόν τον τρόπο η φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου με τον ήχο του Άκη Θεοτοκάτου και τον Active Member σε μια καταπληκτική ενορχήστρωση, ένα πραγματικά πολύ πολύ φρέσκο τραγούδι. Δεν βρίσκω τρόπο να σε δω. Δεν βρίσκουμε τρόπο να σας δούμε, αλλά να σας ακούσουμε το βρίσκουμε τον τρόπο και να δούμε και τα μηνύματά σας στο 54-160, κυρίες και κύριοι, και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος ή και στο Instagram Έλενα Καραγιάννη 357. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι το Μένουμε Πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. λοιπόν, η μελαγχολία του Φθινοπόρου ταιριάζει απόλυτα σε αυτή την κατάσταση, μου λέει φίλος ή φίλη του τηλέφωνο λίγη σε 6:28. Και λίγα λέτε. Πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε τον καθηγητή μας, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, που η βασική του επιστημονική ιδιότητα είναι ότι είναι ο άνθρωπος οικονομολόγος. Και κάνοντας αναλύσεις δεδομένων και πρόβλεψης στο γνωστό εργαστήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης, μπορεί να μας πει τώρα, να μοιραστεί μαζί μας κάποια πρώτα συμπεράσματα, κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για το αν τελικά θα έχουμε οικονομικές επιπτώσεις από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και στην τιμή του πετρελαίου και σε όλα. Καλησπέρα κύριε Ατσαλάκη, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σε εσάς, τους συνεργάτες σας και στους ακροατές σας. Πολύ καλά, ευχαριστώ.
Είχαμε νωρίτερα τον εκπρόσωπο των πρατηριούχων καυσίμων, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος μας είπε ότι δεν φαίνεται να επηρεάζει την τιμή προς το παρόν του πετρελαίου που διατίθεται από αύριο η όλη ανάφλεξη και στη σύραξη στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Εσείς τι λέτε?
Σωστά. Σωστά, έτσι είναι. Η τιμή του πετρελαίου είχε ξεκινήσει και ανέβαινε εδώ και μερικές εβδομάδες. Είχε πρόσφατα μία πτώση. Με τα γεγονότα στη Γάζα άρχισε να ξανανεβαίνει, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει το προηγούμενο υψηλό που είχε πριν μερικές εβδομάδες. Οπότε προς το παρόν, καθώς έχει περάσει και περίπου μία εβδομάδα από τότε, δεν βλέπουμε κάποιον επηρεασμό στην τιμή του πετρελαίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αργότερα κάποιος επηρεασμός όταν η κατάσταση στην Γάζα κλιμακωθεί και κυρίως όταν εμπλακούν άλλες χώρες οι οποίες ίσως να έχουν βοηθήσει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αυτής της επίθεσης, διότι όπως φαίνεται έχει σχεδιαστεί από επαγγελματίες, στρατιώτες και ειδικούς, και ακούγονται διάφορα περί Ιράν, Τουρκίας και τα λοιπά.
Ναι.
Οπότε τυχόν κλιμάκωση των εχθροπραξιών εκεί και εμπλοκή του Ιράν, το Ιράν μπορεί να απειλήσει όπως το έκανε και στο παρελθόν, κλείνοντας τα στενά του Ορμούς, από όπου περνάει περίπου το 20-25% του παγκόσμιου πετρελαίου. Και σε αυτή την περίπτωση σίγουρα θα έχουμε πληθωριστικές ανόδους οφειλόμενες στην αύξηση της τιμής της ενέργειας, και αν σκεφτούμε ότι ήδη και το φυσικό αέριο τώρα τελευταία έχει ανέβει περίπου 30%, αν ανέβει και το πετρέλαιο, πραγματικά η παγκόσμια προσπάθεια σχεδόν των περισσότερων χωρών για τη μείωση του πληθωρισμού θα γνωρίσει μία δύσκολη φάση και ουσιαστικά θα αναζωπηρωθεί και πάλι ο πληθωρισμός, και ό,τι προσπάθειες είχαν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια θα χαθούν σε μεγάλο βαθμό.
Και ξέρετε, σκεφτόμουν όσο διάβαζα την ανάλυσή σας και τώρα που σας ακούω να μιλάτε, κύριε καθηγητά, ότι είναι σαν κάποιος να μας κάνει πλάκα, δηλαδή συγγνώμη για την έκφραση, με τη σειρά τα γεγονότα είναι τέτοια που εκεί που πάει να φτιαχτεί μια κάποια ισορροπία ή μια κάποια αποσύνδεση του επίπεδου της ζωής μας τελικά από τα μεγάλα γεγονότα τα δραματικά, έρχεται πάλι και μας ξαναχτυπά. Γιατί είπατε ήδη για την ενεργειακή ασφάλεια, εγώ θα προσθέσω, μαζί τα έχουμε ξαναπεί, και για την επισιτιστική κρίση. Ούτε και αυτήν την έχουμε απολύτως ξεπεράσει. Είναι μπροστά μας το φάσμα της.
Έχουμε πει με μια σειρά αναλύσεων μας στο εργαστήριο τα τελευταία χρόνια ότι φτάνουμε στο τέλος ενός αναπτυξιακού κύκλου που κράτησε περίπου 3 δεκαετίες, και όταν φτάνουμε στο τέλος δηλώνονται πολλών ειδών κρίσεις με το παραμικρό. Και θα ακολουθήσουν μετά περίπου 2 με 3 δεκαετίες που θα έχουμε στασιμότητα, στασιμό πληθωρισμό, μικρή ανάπτυξη, και θα πρέπει να γίνουν μία σειρά αλλαγών. Είμαστε σε αυτό το μετέχημα, έτσι, αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα από ψηλά. Αλλά επανερχόμενοι τώρα στο τι ακριβώς συμβαίνει με τον πληθωρισμό, έχει σημασία να πούμε ότι τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες εμφανίστηκαν ταυτόχρονα 3 παράγοντες της οικονομίας αυξητικοί, οι οποίοι αυτοί όταν εμφανίζονται δεν έχουμε καλά αποτελέσματα από το πεδίο της οικονομίας.
Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι
δηλαδή,
είναι.
Δηλαδή είχαμε συνεχή αύξηση των τιμών του πετρελαίου, είχαμε αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων και κυρίως στο δεκαετούς και είχαμε και αύξηση την...
Στο δολάριο. Ναι, στο δολάριο, ναι. Βέβαια.
Αυτό αν συνδυάσουμε και τις τελευταίες μέρες που βλέπουμε αύξηση της τιμής του χρυσού, ουσιαστικά αντανακλά μια μεγάλη βεβαιότητα που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία, στις αγορές χρήματος, στις αγορές μετάλλων, στις αγορές μετοχών και αντανακλάται σε μια ευμεταβλητότητα των τιμών και σε διακυμάνσεις οι οποίες είναι κάπως αχαρακτήρισες. Βλέπουμε σημαντικές πτώσεις στα χρηματιστήρια. Είδαμε και στο δικό μας σημαντική πτώση πάνω που έγινε η αναβάθμιση που περιμέναμε και έκανε μια σημαντική διόρθωση στο χρηματιστήριο. Αλλά γενικά όταν βλέπουμε αυτούς τους τρεις παράγοντες υπάρχει κάποιος κίνδυνος μπροστά που θα τον πούμε τώρα, αλλά σε αυτό τον κίνδυνο έρχεται να προσθεθεί και η κατάσταση στη Γάζα και το ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να αντιθασέψουμε τον πληθωρισμό, να φτάσουμε στο στόχο του 2%.
Και ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος που είπατε για να κλείσουμε σιγά σιγά?
Ο κίνδυνος αυτός είναι ότι θα αναγκαστούν οι κυβερνήσεις, εφόσον αναζωπηρωθεί ο πληθωρισμός, να κάνουν και άλλες αυξήσεις επιτοκίων και να κρατήσουν τα επιτόκια ψηλά για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν χρεωθεί, έχουν χρέη, θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές δόσεις με αυτά τα υψηλά επιτόκια και αν σκεφτούμε ότι το παγκόσμιο χρέος είναι 3 φορές μεγαλύτερο από το παγκόσμιο ΑΕΠ, τα ποσά των τόκων που θα πρέπει να πληρωθούν είναι πάρα πολύ υψηλά και έτσι πολλές τράπεζες θα δούνε οι πελάτες τους να αθετούν τις υποχρεώσεις επιστροφής των δανείων και των δόσεων και θα υπάρχουν πιστωτικοί κίνδυνοι και αυτό φυσικά θα εξαλείψει και την ρευστότητα από τις αγορές, δηλαδή δεν θα υπάρχουν εύκολα νέες επενδύσεις με αυτά τα υψηλά επιτόκια, ούτε τα κράτη θα μπορούν να βρουν εύκολα χρήματα για να κλείνουν διάφορες πληγές όπως ήταν ο κορονοϊός ή υψηλή ενέργεια την περίσσινη χρονιά.
Μάλιστα.
Τα επιτόκια τώρα για τα κράτη είναι 5% περίπου.
Mm-hmm. Χιονοστιβάδα λοιπόν και ουσιαστικά...
Μισό...
Ναι, ναι.
Μάλιστα. 3-5 χρόνια δανειζόταν με 0.5%. Mm-hmm. Μάλλον 3 χρόνια, όχι 5. Τώρα σε αυτά τα υψηλά επιτόκια είναι δύσκολο και για τα κράτη να βρουν χρήματα να επουλώσουν δύσκολες καταστάσεις. Όπως
άρα
τις καταστροφές.
Συνεχίζεται η εποχή των ισχνών αγελάδων από ό,τι φαίνεται, όχι για όλο τον πλανήτη, αλλά από ό,τι φαίνεται για εκεί πάμε, εκεί παραμένουμε μάλλον. Λες και κάναμε ένα κύκλο και ξαναγυρίσαμε στο ίδιο σημείο, κύριε καθηγητά.
Ναι. Είναι περίπου για όλες τις οικονομίες, γιατί η Κίνα έχει μπει ήδη σε αποπληθωρισμό, σε μια άλλη αρνητική κατάσταση, η οποία είναι και αυτή μια μεγάλη οικονομία και μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει εκεί, γιατί επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.
Βέβαια, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση, για την προσέγγιση. Νομίζω ότι μας τα κάνατε αρκετά λιανά ώστε να τα παρακολουθούμε και θα σας ξαναβρούμε. Βλέπετε ότι από καιρούς καιρών απευθυνόμαστε σε εσάς γιατί μας ενδιαφέρει πολύ να συζητάμε τα δεδομένα και τις προβλέψεις. Έστω και αν είναι αρκετά σκοτεινές, κυρία Τσαλάκη.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Ο άχαρος ρόλος μας είναι να κάνουμε προβλέψεις και πρέπει να προβλέπουμε και τις απειλές και τις ευκαιρίες.
Εντάξει, δεν σκοτώνουμε τον αγγελιοφόρο όμως. Ούτε δεν σκοτώνουμε τον αγγελιοφόρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Πολύ.
Γεια σας.
Καλά. Καλό βράδυ. I can't live without her.
turning round, my feelings changed. I went my own way. What can I say,
Nancy,
to make you stay? 'Cause in my dream, this mother I love for me, and I'm trying to explain so many arms from my memory, but all at once I'm lost among the folds in their skin. I did you wrong, but I'm sorry now, and I'll show you how.
Λίγο ανήσυχο το απόγευμα σήμερα. Νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος. Μην ανησυχείτε, υπήρχε ένα τηλεφώνημα για βόμβα σε αεροσκάφους. Έγιναν οι απαραίτητες έρευνες. Αποδείχθηκε ότι ήταν φάρσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ως τώρα, το τηλεφώνημα έγινε από Καναδό δημοσιογράφο που κάλυπτε τη μεταφορά των Καναδών υπηκών από το Τελ Αβίβ στην πατρίδα του και υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ήθελε να ελέγξει την ετοιμότητά τους. Και δεν ξέρω αν έχετε το ίδιο πρόβλημα με μένα, αλλά μόλις περάσουν λίγα λεπτά θέλω να ξαναβλέπω τα πρακτορία, τα τηλεγραφήματα, ειδικά όταν είναι σε εξέλιξη κάτι τόσο σοβαρό όπως είναι η κλιμάκωση του πολέμου. Πράγματι λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε πριν από μία ώρα περίπου ήχησαν σιρήνες στο βόρειο Ισραήλ. Και είχαμε μία απάντηση από την Χαμάς που δηλώνει έτοιμη για την χερσαία εισβολή του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Εμείς πάντως σήμερα εξετάσαμε ακριβώς αυτό, ήδη λίγο νωρίς, αλλά τι θα σήμαινε για την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία, μια ολική ανάφλεξη, και δεν προσπεράσαμε καθόλου τις ανθρώπινες απώλειες που είναι το πρώτο πράγμα που φυσικά μας ενδιαφέρει, θα έπρεπε να ενδιαφέρει, θα έπρεπε να αποφεύγεται, αλλά δεν το βλέπω, δεν το έχω δει ποτέ και πουθενά. Θα κλείσω με την αναφορά στη σημερινή Παγκόσμια ημέρα όρασης. Διότι τουλάχιστον 2,2 δισεκατομμύρια συνάνθρωποι μας αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα όρασης. Υπάρχουν πολλές αιτίες και ηλικίες που απειλούνται και μέτρα πρόληψης, αλλά γιατί σας το αναφέρω? Διότι μόλις το 17% των ατόμων με προβλήματα όρασης έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη παρέμβαση αντιμετώπισης. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για την συντροφιά, για τα μηνύματα. Θα τα πούμε σήμερα Πέμπτη, δεν είναι? Άρα θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ, το βράδυ του δεύτερου γύρου των εκλογών, 9 με 11 μαζί με τον Γιώργο Πίκουλα. Ως τότε, φιλιά πολλά. When I think of all the good time that's been wasted, having good times.